Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Dober dan, Kristijan, lep pozdrav, dobrodošel pri nas. Danes se bomo posvetili spet spremembam, nekakšen cikel bo tole, ki nas bo spremljal skozi vse leto. Epidemija je dejansko zarezala v naša življenja nepričakovano, korenito in tako globoko, da se že eno leto sprašujemo, kako bomo živeli, kakšne spremembe bo to obdobje pustilo v družbi nasploh in v življenju posameznikov, ko enkrat izidemo iz tega. Spremembami smo pravzaprav soočeni ves čas, danes se bomo posvetili tistim, ki pridejo s staranjem in vplivajo tudi na naše duševno počutje. In morda na začetku to vprašanje, ki se nanaša na razlike med moškimi in ženskami, kaj ima pri tem opraviti naša sestava, morda tudi hormonska, tu se omenja hormon, živčni prenašalec serotonin, ki se mu reče tudi hormon sreče, ta vpliva na te razlike?
Ja, mi smo v bistvu včasih celo rečemo igra hormonov, ne, pa ni samo to res. Ampak v bistvu res smo mi veliko krat zelo pripisujemo naše počutje, da smo čisto odvisni od tega, kaj se nam dogaja v naših telesih, kaj se dogaja v naši zunanjosti, kaj se dogaja v svetu okrog nas, v naših odnosih s tistimi, ki jih imamo najbolj radi, ki so nam najbolj blizu. Ne. Ti imajo en takšen izjemen vpliv na nas. Tako mislimo in to tudi res. Je pa seveda to vedno tisti notranji klic, ne, da se ti odločiš, kaj hočeš v življenju zares narediti. Res je, da ti hormoni sreče, ne, kot so serotonin in pa dopamin in ti, ne, ki se takrat izločajo na veliko, kadar smo srečni, zadovoljni, ko doživimo nekaj lepega, nekaj dobrega, ko smo v nekem odnosu, ki nas osrečuje, ki nas plemeniti, ki se lahko poglobimo v njem, ki postavimo boljše moški in boljše ženske, da takrat se to seveda zelo močno te dopaminske mreže potem razširijo v naših možganih, ne, in smo srečni, smo zadovoljni, skratka se počutimo dobro, zelo preprosto povedano. Kadar pa seveda se to v nas ne dogaja, ne, ženske imajo sploh polno teh ciklusov, ne, tudi moški jih imamo, samo jih ne imenujemo na ta način, ne, kot tudi vsaka ženska bo rekla, hormonsko sem zelo na nizki stopni danes, ne, in ne me preveč draži, ne, ker v meni je eno obdobje svetih dni, ko se vse čisti in nisem najbolj razpoložena, bolj sem razdražljiva, vsaka stvar me bolj moti, ne, drugič pa njena hormonska zgradba drugačna in takrat je vesela in srečna in prenaša marsikaj in tudi kakšne takšne strese, ki jih doživlja, bo ona čisto na drugačen način predelala, ne, na drugačen način se bo odzivala, drugače bo odnose gradila, drugače bo ustvarjalna, torej imamo mi seveda te zaplete, ne, ki nas notranje zelo močno določajo. Starostjo se seveda to še poveča oziroma se malo umiri ali pa tiste zadeve, ki jih mi v življenju nismo predelali, ne, se zelo močno pojavijo v teh oblikah, recimo kakšne stare zamere, ne, kakšne stari konflikti, če smo po karakterju takšni, da nosimo vse s seboj, ne, potem bo se v tej starostni obliki to še veliko bolj povečalo in bo se poglobilo in bodo ti ljudje zelo težko živeli. So pa ljudje, ki bodo v tej starosti zelo mirno uživali in bodo rekli, doživel sem svoje, sem zdaj v pokoju, lahko se posvetim stvarim, ki so me res zanimajo, ne, ki zares želim živeti z njimi, živeti z ljudmi, za katere želim živeti in ljubiti ljudi, ki jih rad imam in tudi dejavnosti, ki so mi pri srcu, bom pa se s tem zdaj veliko več ukvarjal. To so ne odločitve. Lahko so pa ljudje skrajno nesrečni in prav reče, da so bedni, ne, tak izraz poznamo, ker se s ničemer več ne more zadovoljiti, ne, ker enostavno samo govorijo, kako so jih ljudje skoriščali, vrgli iz službe predčasno, jih upokojili, jih ne rabijo več in so bili samo tam, dokler so bili koristni in dobri in funkcionalni. Zdaj, ko pa nekdo drug prišel, ki je samo zaradi tega, ki je mlajši, pa ni nujno, da je sploh inteligentnejši in da je bolj ustvarjalen in da bolj delan, ampak je mlajša in so njega enostavno upokojili, ga vrgli iz službe in bo zdaj zagradili. Živi svoje zagrenjeno življenje. Rekli bomo, da je to res ena tragika, ne, ki jo marsikdo doživlja. sploh imamo s temi starostnimi oblikami veliko krat zelo velike težave, ne ravno sami s seboj, ne seveda so to tudi drugi, ne, kakšno odnos imajo ljudje do nas, kakšno odnos ima družina do nas in normalno je, da če se to ne postaviš zase, pa ne zdaj, da se boriš proti drugim, ampak da v sebi najdeš eno svojo notranjo držo, ne, ki te pelje skozi življenje. Je to starost lahko izjemno lepa in vemo, da so izjemno lepe danes, sploh ko živimo malo dle, da ti ljudje tam po 60-ih začnejo živeti čist drugačno življenje ali že po 50-ih. Ne? Nekaj, kar svoj čas nismo poznali. Življenje nas seveda je obdarilo s temi leti še, tudi zdravje se je malo zvišalo, ne, torej nivo našega zdravja, podaljšalo se je doba, kot smo rekli, naša življenjska. In če smo zdravi, ja, v tej dobi lahko naredimo ogromno. Ogromno in zase in za druge, ne, čisto na taki svobodni zastonski obliki, če se seveda za to odločimo.
Se pravi, če se znamo soočiti s spremembami, jih sprejeti?
Ja, to je pa tisto najbolj bistveno vprašanje, ne, kako smo mi pripravljeni sprejeti te temeljne drugačnosti, ne, ki se naenkrat pojavijo pred nami. Ne. Se spremembe so vse življenje. Z vsemi spremembami rastemo in to je točno tisto, ne, ki tista najbolj, bomo rekli, globoka teza, ne, ki jo vedno znova zasledujemo. Recimo bolezen kronična, ki jo mi imamo, nikoli ne zraste. To je otrok, ki ga bomo vedno morali skrbeti za njega. Starost nikoli ne bo odšla, vedno bomo morali skrbeti za njo. Ne. Rekli bomo, smo se upočasnili, imamo drugačen status, smo drugi in zato bomo morali skrbeti. Ne. In zato bomo morali sprejeti eno takšno temeljno odgovornost, da smo zdaj drugačni. In če jo, potem seveda zaživimo čist drugače. Kot moramo sprejeti tudi to, da naša življenjska doba zahteva zelo različne prilagoditve v različnih razdobjih, ne, med poročenimi je drugače, med starši je drugače, med vnuki in starimi starši je vse drugače, med zaposlenimi in nezaposlenimi je vse drugače. Vse se spreminje in enostavno rastemo, kot recimo vsaka mati raste ob svojem otroku in otroku ob materi in oče ob otroku in otroku ob očetu, skupno raste. Zdaj pa, če se eden od njih odloči, da drug ob drugem ne bo več rastu, kar se očetje lahko, ne, otroci malo teže, ne, potem pomeni, da bo ta človek imel tam ob sebi otroka, ki nikoli ne bo njegov, ga čustveno nikoli ne bo posvojil, nikoli ne bo res del njega in bo vidno samo pazil in ga bo groza in strah, kaj bo se ta otrok naredil narobe, ker ga ne bo čutil in mu ne bo dal tega notranjega umirjenega stališča oziroma
gotovosti, ne?
Gotovosti in varnosti, ne, na osnovi katere bi ta otrok lahko tudi raziskoval svet in bil varen in se vedno znova zatekal očetovo naročje. Hudo, ne? In zdaj ta otrok bo odrastel in naenkrat bosta ta dva starejša človeka, ne, brez odnosa. Teh žalostnih zgodb imamo veliko, ne, ko se očeti in sinovi enostavno ne prepoznavajo več. In delajo isti delavnici, so si najhujši sovražniki, ne, sploh v teh podjetjih, ne, kjer imamo tako imenovano
družinska podjetja.
Družinska podjetja, ne, in je zelo hudo, ne, isto, če se hčerka in mati ne razume, takšne časih reče, že od rojstva naprej se nismo razumeli, ne, ne vem, kaj vse se je dogajalo, toliko je drugačno, toliko je odtojena, enostavno me ne razume. In da gre zdaj to skozi življenje, to so najhujše tragedije, ki jih sploh lahko doživimo, ne, in tle so te spremembe, ki se ljudje lahko jih zanje odločijo in jih lahko preuredijo in lahko naredijo nekaj novega.
Ki so pri ženskah, pri materah lahko zaradi tega, s čimer smo začela, torej hormonskih sprememb, sploh bolj drastične, večje, ko govorimo o tem obdobju menopauze, se začne telo na svojski način umirjati, ni več tistega mladostnega elana, pa tudi možganske in kemične spremembe se dogajajo, kar lahko vodi v depresijo.
Ja, veliko krat ljudje tle padejo prave depresije, ni pa nujno. Zelo odvisno je seveda od tega, kakšni so po karakterju in zelo, zelo, zelo odvisno, tudi če se to zgodi, kaj se ti ljudje odločijo, kaj bodo v življenju. Mi se moramo v tej dobi, itak v vsakem razdobju, ne samo mladim ljudem, se o tem ne razmišlja, se o tem ni treba niti odločiti, ker oni živijo življenje spontano, kreativno, tisto, kar pač prihaja vsak dan z novimi ambicijami, novimi inicijativami, novimi projekti. V starejši dobi se pa res moraš vsak dan odločiti, ne, ko enkrat doživeš eno svojo kariero, kaj boš zdaj bo življenje počel. Vsak dan, da je dragocen, da je vsak odnos dragocen. Da je vsak dan dragocen, da je vsak človek, ki pride v tvoj svet, dragocenost. Se je vedno, ampak v tej dobi, ko smo dozoreli, ko nekje že doživimo eno takšno notranjo umirjenost, ko vidiš, kaj je pomembno v življenju, ne? Ko se začnemo z malo z modrostjo že ozirati ne samo na preteklost, ampak tudi na sedanjost in prihodnost, je izjemnega pomena, da se odločimo res za vsak dan, kaj boš v tistem dnevu, karkoli bo že doživel, da je dragocen. Da so ti ljudje, ki so okrog nas, da živimo danes, da vemo, ne, da jutri ne vemo, kaj bo, da imamo danes se lepo, da je danes v tem svetu ustvarjamo odnose, ne, ki nas osrečuje, da v tem svetu danes, v tem trenutku, ko se pogovarja z nekom, da veš, da ti je ta človek dar, da ne zamuješ, da ne čakaš na jutri, da ne odlagaš več, ker ne veš, če boš jutrišnji dan še imel, pa nočemo mi tle zdaj nekaj fatalizem zganjati, biti preroki nesreče, ampak to je tisto, kar nas osrečuje, ker svoj čas lahko čakaš, ja, bomo imeli potem, bomo imeli dobre počitnice, bomo imeli krasen izlet, bomo kupili novo avto, se bomo preselili v novo hišo, bomo imeli otroke, bodo odraščali, bomo imeli poroke, bomo imeli slavje, bomo imeli mnuke. Vse to je so neka taka življenjska pričakovanja. Ko si nekje tam v tej zreli dobi, je pa vsak dan lahko zelo pomembno, je pa zagrenjen. Te stvari nekako ne moramo več pustiti spontanosti, se bo že nekako zgodilo. Seveda se bo, ampak mi smo vedno v tem na obrobju življenje in ga gledamo daleč in smo zaradi vseh teh sprememb, ne, tudi starosti, ko se telo počasni, ko se hormonski sistem začne na drugačen način odzivati, ne, ko nismo več tako fleksibilni, tako bomo rekli prožni tudi v hoji, v gibanju, v vsem tem, ne, ko se kakšne bolezni začnejo pojavljati v nas, je vsak dan dragocen. Morda je to neko sporočilo nekega. Odrasli moramo sprejeti, vedno ga moraš, ampak v tej odrasli dobi je pa tudi možnost, da na te stvari začneš gledati malo drugače.
Torej, pogled, ki obrne zadeve iz tiste mladostnega obdobja, ampak recimo, če še se ustaviva pri teh težjih primerih, ki jih tudi ni malo, ne, ko se pa res zbudi ena taka obdobje depresije, lahko tudi že prej, seveda, tudi v mladosti. Kako pomembno je, da nekdo, ki to spremlja, pravilno reagira, kaj je njegova naloga, recimo življenjskega sopotnika?
Bistvena naloga vsakega življenjskega sopotnika, se bo slišalo zelo, zelo čudno, je, da namesto njega ne more živeti. Bistvena naloga je, da sprejme nalogo, da on namesto njega ne more ničesar narediti in da ni njegova odgovornost, da za njega nekaj spremeni. Se čudno sliši, ne, ker mi bi radi poskrbeli drug za drugega, sploh če smo sočutni in dobri. In bi tako radi vstopili v življenje drug drugega in mu preuredili njegovo življenje. Natančno vemo, kaj bi moral ta človek narediti.
Rešitve poznamo.
Vse rešitve poznamo, tudi strategije poznamo, tudi metode poznamo, vse vemo. Ampak ta človek ni tam. In rabi morda nekoga, ki ga samo tiho spremlja in zdrži ob njemu in ga spremlja in mu da, bomo rekli, takšno varno okolje, v katerega se on lahko vedno znova zateče. In to ni enostavno narediti. Kako je itkenemu človeku, recimo k svojim lastnim staršem in biti tam z njim in reče, mami, poglej, ves vem, da ti je hudo, ne, bomo skupaj, vse karkoli se bo zgodilo, bomo tle. A nekdo, ki zboli, kako je to zdaj težko prideti, recimo k svojim lastnim staršem, svoj lastni mami, svojemu lastnemu očetu in veš, da je ta človek zbolil za terminalno boleznjo, kronično, recimo rak, karkoli se je tam pojavil in zdaj vede, da ti ne moreš iti čez to, da mu ne moreš pomagati, ne, ampak da si lahko samo z njim tam in da sebe toliko miriš, da si daš pač nasloviti, karkoli se bo že dogajalo. Ker mi s tem bomo tem ljudem največ pomagali. A si lahko sopotnik, si lahko tam, si lahko umirjen, lahko narediš stvari, ki so naredili, lahko narediš, te zdravniki bodo že naredili svoje, da jim ne prinašaš še novih stresnih situacij, novih naročil, novih vseh mogočih diagnoz in dvomov in skrbi in vsega tega, ne se veste, kako ljudje veliko krat, boš ti vedel, ne, prihaje v te bolnice in začnejo tam svetovati in dvomiti in diagnoze spreminjati in vse mogoče stvari naredijo. Pojmo nimamo, kaj se tem ljudem dogaja. A se lahko samo tam. In za te ljudi je to res pomembno. Druga pomembna stvar seveda je, da jim reorganiziraš njihovo infrastrukturo, to pa moramo veliko krat narediti, ne, če se te ljudje tako ne bogleni, da ne more enostavno več skrbeti sami zase, ne, da jim je treba iti za njihov trgovino, da jih je treba kam zapeljati, da jim je treba dati novega poguma, da jim je treba povedati, poglej, nekaj si naredil zase, a lahko midva se zmenimo, pa se bova tedensko srečala, pa bo šla v trgovino. Ne. Da naredimo ene take čist nonšalantne teze, torej poteze brez kakšnih velikih govorov, brez kakšnih velikih svetovanj in nasvetov in argumentacij in kregan, kaj bi lahko sami ne naredi in da se mi sprostimo ob njih. To je njihov način življenja. Če imajo razmetano, bodo imeli razmetano naprej. Ne, in ne bomo šli mi na silo pospravljati. Če hoče imeti pospravljeno, bomo pa z njimi sodelovali. Se gre za tiste par ur, ko smo tam z njimi na teden. Da se nekje srečamo s tistim, ker oni tega ne bodo spremenili več drastično gotovo. Ne.
To je odnos do staršev. Kaj pa recimo mož, žena?
Mož, žena je
in depresija, recimo.
Mož, žena je še veliko bolj pomembno, da tam, ker pri starših smo seveda bolj previdni, nekaj ti pač so toliko starejši od nas in imajo svoj sistem, ne, in je zelo težko ga spreminjati. Mož, žena je pa to sočutje še veliko, veliko bolj pomembno. Počakati in počasi videti, kaj lahko za tega, ob tem človeku ti narediš in za tega človeka narediš. Ne. Se mož in žene se dobro poznajo, sploh še so živeli po 40-50 let skupaj, pa se še vse vedo, kako kdo odreagira. Vejo vse te stične točke, vejo vse ranljive točke, vedo vse, ki lahko nekoga razveselijo, srečijo in seveda, ki ga lahko najbolj razsujejo, najbolj užalijo in prezadanejo. Vse vedo. Ne?
No, ampak recimo ena taka epizoda, kot je recimo depresija, ki pride v recimo tem obdobju, ne? Menopauze pri ženskah, je lahko nekaj novega.
Je, vedno je nekaj novega, ne, da mož najprej sprejme, da se je to dogodilo njegovi ženi. To se čuti, sliši zelo čudno, bomo še in še krat tole povedali. Mož ne more s svojim velikim govorenjem in kaj naj vse žena naredi, rešiti njene depresije. Lahko pa jo reši, če se on res v polnosti posveti temu in doživi in začuti to svojo ženo in potem ve, mogoče pa rabi kakšno zunanje pomoč. Ja, tablete ne pomagajo, brez veze, kaj se zdaj gremo. So vse take stvari, ki so nesmiselne ali pa recimo če vzamemo danes najbolj konkretno stvar s temi cepljenje. Seveda se bodo starejši ljudje šli cepiti, ne? In jim bomo omogočili, da se bodo šli, ne? In jim bomo jih spodbujali, da bodo to naredili. Bomo verili v znanost, ne? Ker drugega nimamo danes. Ne? Sedaj, če so pa ljudje seveda proti temu, da jasno stvar, da jim bomo omogočili, če so njihovi strahovi in groze večje okoli cepljenja, kakor bolezno sama, jim bomo to seveda omogočili, jih ne bomo prisilili, da to delajo, ker jih bomo naredili samo še bolj nemirne in še bolj v stisko jih bomo spravljeni in jih bomo naredili še bolj depresivne. Normalno je, da moramo tisti, ki smo na drugi strani, ne, če tako rečemo, ne, pa ne bomo se delili na te in one, ne, bomo se mi precepli, da bo tudi njim boljše. Ne. Je tle neka sočutna solidarnostna drža strani nas, ki je nujno držati. Ne? Zdaj, če se mož ne želi cepiti, pa se bo žena šla, ja, normalno, ne bo zdaj z tega ona naredila celo revolucijo, ne, seveda je težko ne narediti, ne, ampak ja, ko pa jaz skrbim zate, pa jaz bi ti hotla najbolj dobro, pa najboljše in ti nočeš v Boga, zato si pa takšen, tararara, da sprejmemo drug drugega. Zdaj ne moramo mi tle ničesar izsili. Včasih pa kakšen rabi malo več spodbude.
Pogovora.
Mogoče rabi vsakodnevni pogovor. Vse to se ti ljudje zelo dobro poznajo. Ampak samo, da mi vemo v sebe, da teh ljudi ne bomo spremenili, spremeni jih odnos vedno, naša drža vedno lahko marsikoga spremeni. Direktni govori, kaj naj nekdo naredi, so prej kontraproduktivni, skoraj vedno so kontraproduktivni. Ne? Malo je ljudi, ki se na to potem na krivdo in sram odzove na način, da res nekaj bistvenega spremenijo, razen če oni že prej toliko trpijo v sebe, da itak vidijo, da je to samo nekaj, kar je nujno, da naredijo.
In je bila tako ali tako to njihova odločitev?
Ja, natančno tako. Sicer pa seveda tle imamo mi potem ogromno nekih debata, ja cepita, ne cepita, iti k psihiatru, iti po tablete, iti po pomoč. To so stvari, ki so iz narave in jih je nujno uporabiti in sodelovati s tem. Najhujše je, če nek človek svoje boleznijo ne sodeluje. Najhujše je, če mi s tem COVID-om ne sodelujemo. Je v zraku, je med nami, se lahko kuži vsak, vsi smo potencialni prenošalci in tudi potencialni, da se okužimo. In če se mi delamo do tega, ni potem delamo veliko neuslugo sebi in drugim. Ne? A lahko sprejmeš, da je to, da se tukaj dogaja. Ne? Isto je, če nekoga samo strah in groza, pa sprejmemo, da je on že na ta način tako okužen in kontaminiran, da mu je najbrž hujše, kako če bi to nosil. A lahko to sprejmemo, ga ne preprečujemo, da je znanost pa drugje. Ja, on ima pa na internetnih stranih tisočenih strani, ki jih je prebral, ne ve, kakšno zavajanje vse to in kako grozovita teorija zarote so se tukaj vse posod razvile, ne, in kako nekdo izkorišča to in kako bo nekdo spet zmanipuliral in finančno tle obogatil in s korupcijskimi metodami prišel do veliko denarja na račun neke bolezni, ne, ki mi širimo okrog, ki v bistvu čisto zavajanje ne sploh ni, ne? To so njihove filozofije, sprejmemo to, ne? Stvari v zraku, ali je takšna ali drugačna, še zmeraj moramo z njo računati. Ne? In je pomembno, da se proti nje borimo, okay, pa ta COVID bo odšel, ne? Depresija pa to bodo pa ostale. Ne? Če nekdo vidi, da ga življenjsko tako boli in tako uvira, jasno stvar, da bomo ga popeljali k nekomu, ki mu bo dal neka zdravila, ki mu bodo to pomagalo, da bo telo se lahko umirilo, da bo lahko začel spet funkcionirati. Ta psihiatrična zdravila, če že omenimo depresijo, so isto kakor vse ostale. Ne? Če nekdo ima preveč kisline v želodcu, pač vzame roporut. Ne? In ne bomo zdaj rekli, ja, se bo samo minilo. Ne? Če nekdo zboli za katerokoli že bakterijsko bolezni, bo vzel pač antibiotik, ne, se bo zdravo, ne, in bo sodeloval s tem, ne bo vzel samo dvakrat in rekel, da sem pa v redu, ne, da sodeluje s temi zdravili, da sodeluje s to boleznjo, ne, da je mora zdaj imeti rad, ampak da skušaš te zadeve narediti sebi v, ne bom rekel, prijateljstvo, ampak v sodelovanje in odgovornost, ki potem, ko to narediš, si lahko čist popolnoma na drugi strani.
Tako in danes se govori tudi o sodelovanju z medikamentozno terapijo.
Absolutno.
Ob terapiji, ki pride zraven z roko v roki. Zdaj lepa mi sodelujemo tudi z vami, spoštovani poslušalci, oddajo, ki jo poslušate v živo in zato se lahko pridružite. Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka in na njo je poklical tudi poslušalec Marjan. Lep pozdrav v Ajdovščino, dobar dan.
Dobar dan, kaj me slišite?
Ja, ma prosliš, mam.
Ja, Marjan z Ajdovščine. Mene, dejansko mene hrozno mučijo, te kar imam očala, ne, imam minus 5 dioptrijo in
ja.
Zdaj, če se očala zamahlijo, pa ne vidim neč, ne.
Točno to.
Tako da sem pa ugotovil, ne, da dejansko, če masko obrne na robe in si jo fajn potlačem pod očala, pa se mi tok namahlijo, ne.
Krasno, da, gospod.
Jaz imam samo eno vprašanje, glede, ker dejansko zdaj jaz ne sem depresij, zdaj sem razpoložen, ne, tako da jaz komaj čakam, da bom padel depresijo, pole dejansko mene ben, me okolita mama, dejansko no motem, ker sem v maniji, komaj čaka, da bom padel depresijo, tako da dejansko tu ne je ta sezonska depresija.
Gospod, to vas pa zelo, zelo dobro razumemo. Ne? Vi ne želite pasti v depresijo, ampak tam je tisti prehod med manijo in depresijo, ki je še najlepše življenje. Ne? Ko nisi niti preveč žalosten in preveč na tleh, da lahko nekaj narediš in nisi preveč vzhičen, da bi kar jutri milijonar ratil zaradi tega, ker si rože prodajal na tržnici. Ne? Tako da vas zelo, zelo razumemo, da je tam v tistom umestno obdobje in samo upam, da vi te zdravila, ki jih imate, resno jemljate, ker če se to resno jemlje in če jih resno tudi upoštevate, ne, in redno jemljate, potem verjetno vam zelo pomagajo. Nihče pa ne ve, gospod, kako vi trpite, pojma nimamo vsi ostali, kako je to van, ker ste v bistvu vi največkrat sami sebi nepredvidljiv, kadar teh to zdravil ne jemljate, ne, ker se vam stvari samo dogaja in enostavno ne veš več, kje si, v katerem svetu si, v kaj se zbudiš, kakšno jutro se zbudiš, v kakšen večer boš zašel, kaj bo drugi dan, ne? Kje boš. Ne? In vas zelo slišimo, ne, da ko ste v tej umestni dobi, ne, ki se jo da zdrževati, ne, seveda z medikamenti, ne, in jaz vem, da vi to zelo dobro poznate, tako da vas občudujemo in vse žegne vajdovščino, gospod. Hvala za ta klic.
Ja, hvala za klic, s katerim je poslušalec opozoril tudi na to. Seveda ne obstaja samo obdobje depresije, ne, je tudi manično obdobje, so bipolarne motnje, veliko je teh oblik, s katerimi je potrebno živeti.
Ja, in ko človek sprejme, da je to njegov otrok, bolezen je otrok, ki nikoli ne odraste. Vedno mora skrbeti za njega. Če en dan ne skrbiš, že hudo ti uide na ulico, kamorkoli. In je lahko, ne bom rekel, katastrofa, ampak je slab dan. Za tega otroka moraš skrbeti
kako
vsak dan.
Kako skrbeti za tega otroka?
Ja, prav tako, da ga vzameš zelo resno v njegovih potrebah. Ne? Kot moraš za domačo žival skrbeti vsak dan je dati hrano, vsak dan je dati pijačo, vsak dan hranico in skrbeti za njo, tako moraš, pa ta domača žival raste, ne? Pa postaje drugačna, pa te razveseljuje, pa te da veliko občuti sreče in zadovoljstva in še zvesta je. Pred bolezni je pa samo zvesta in nič drugega.
Skratka, skrbeti za njo da in spremljati, ne,
in kako spremljati, se spreminja. Kako se spreminja in kaj se zahteva od tebe. Ne. Sodelovati z njo. Ne. Jaz ne pravim, da jo moraš imeti rad, moraš pa z njo sodelovati. Z vsako depresijo moraš sodelovati. Ne. In z vsako medikamentozo moraš sodelovati. In ljudje veliko krat rečejo, vsi naši psihiatri bodo rekli, da je, tudi vsi terapevti bomo vedno rekli, kako pomembno je, da ljudje sodeluje s tistim, kar imajo. Da sodeluje z zdravili, da sodeluje z terapeutom, da sodeluje z zakoncem, da sodeluje z ženo, z možem, ženo, z otrokom, ker oba rastemo, vsi potem rastemo, če drug z drugim sodelujemo. Smo odnosnost nabitja. Ne?
Spremembe in sodelovanje, že dve ključni besedi današnje oddaje, v kateri ste dobrodošli tudi vi, spoštovani poslušalci. Zdaj le gremo najprej v Ljubljano. Gospa Martina je z nami. Gospa Martina, se slišimo? Ja, dober dan.
Dober dan, Martina, pri telefonu.
Izvolite.
Ja, jaz bi tako svoje izkušnje povedala, da se tudi namest prav tiste kemični antidepresivi, da obstoja tudi bolj naravno, recimo grifonija, šentjanževka, to so od Sorija Natural, šentjanževka, grifonija je pa, to je afriški črni fižono, so tudi kapsule in tudi malo pomaga, no. Za te brekla, menopauzi, ki pridejo razpoloženja.
Ja, super, gospa.
Nihajo.
In molitev veliko pomaga. In ja, dobro volje veliko pomaga.
Itak, to pa, ki smo kristijani, to pa itak.
In dobro volje, in optimizem, in kakšen ja, pogovor, vse. In da imaš nekoga, ki mu nekaj daruje, žrtvuje.
Ampak ja. To, da si človek nekaj pomaga, kadar
Bravo.
Recimo zimski čas
je. Da si poišče nekaj. Ja. Ne?
Spet zima je tudi en otrok, ne, ki ga zebe. Sonca ni. Hvala za ta optimizem, gospa. Super.
No, lep pozdrav,
gospa Martina. Hvala lepa. Ja, veliko, veliko je možnosti, ne? In jih je treba kombinirati.
Ja, ja.
Zdaj pa v Savinjsko dolino. Gospa Ljudmila, dober dan.
O, gospa Ljudmila.
Dobar dan. Oba pozdravljam. In bom čisto kratko povedal. Sijo. Leta in leta, že več kot 40 let je tam mlajši sin star. pa se nisem znala pomagati. Tablete mi niso pomagale. Pa mi je pa ena kuharca na Ljubnem svetovala belo omelo. In sma z možem takle hodila po tistih hribih, ko je bil kontrolor tistih hišk. Pa sem videla tam belo omelo in sem se s tem, ker tablete mi niso pomagale. Jaz sem hodila pa hlini, pa je potem še mož šel, pa je rekla, med vama ni pogovora. Vi ste na njivi, on je pa na strehi.
Ja, ja, ja.
In nama je svetovala, da sva šla v sveto deželo. Otroci so zbrali denar za en teden. In po tistem, jaz vam rečem, sva toliko doživela v sveti deželi, da pri vsaki sveti maši kar vidim tisti kraj, kamor smo šli.
Super, gospa, poglejte, se mi nismo tle za to, da bi delali kakršnokoli reklamo za katerokoli že farmacevtsko družbo in ne propagiramo tablet. Ne. Govorimo pa, da takrat, ko je prehudo, da je tudi to ena izmed pomoči, ki ni za stalno, kakšni ljudje mora varidno to imati, da življenje lahko recimo v kakšnih maničnih depresijah, nekaj smo danes že slišali, schizofrenijah, vseh teh boleznih, nekaj je nujno, da si stalno pod medikamentozo, kakor recimo tudi kakšne sladkorne bolezni, pa visoki pritiski, pa vse te stvari je nujno, da tam vsak dan jemleš to medikamentozo, da ti uravnava tvoj kemijski sistem, ker smo res v veliki meri samo kemija. Ne? Druge stvari so pa začasne, ne? Ko nekdo padel eno takšno depresijo, sploh ne pomeni, da on mora vedno tam biti. Ne? In da je polno teh naravnih tudi stvari, ne, ki jih lahko jemljamo, ki jih zelo dobro učinkuje. Vse ljudje smo obrihni, ker tudi vse tele tablete zdravila prihajajo iz naravnih substratov, ne naj bi prihajali tam. Ne? Seveda so tudi sintetične so potem, tudi, ampak normalno je, da so ustvarjene na neki osnovni podlagi, ne, ki je že v naših možganih, samo teh kemičnih sredstv zmanjka in zato je to en takšen dodatek potem prehrani naših možganov, ne, da to vzamemo, ne, da ne bomo mi zdaj v reklame delali za karkoli. Ne. Je pa najbolj pomembno samo to, mogoče to, kar je gospa Ljudmila na koncu rekla, pogovor in odnos. On na strehi, jaz na polju, zdaj smo šla po svetu deželo in ni bilo ne na strehi in ne jaz na polju, ampak smo pa po cerkvi in sem skupaj molila, to pa je nekaj, kar vedno pomaga. Ne?
In potem ste še skupaj nabirala belo omelo, ja, ne? Sprehod, ja, gibanje.
Ja, nekaj smo skupaj ustvarjala, to pa je bistveno. To pa je za vsak odnos bistveno. Da se imaš lepo skupaj, da nekaj skupaj ustvariš, kjer ti je lepo, ker s tem gradiš odnos in s tem tudi svoje možgane spreminješ, možgani s tem dobesedno rastejo. S tem se mi uživimo drug od druge, s tem se postanemo celo podobni. Zakonca, ki sta recimo veliko let živela in takim srečnim, se postaneta celo fizično podobna, ker se njihovi hormoni in njihova telesna mimika in vse te stvari se globoko vplivajo drug na drugega in globoko nas zaznamuje in še globlje nas spreminjajo.
Način odnos, premikanja, hoje.
Ja, ja, vse. Odnos naredi nekaj novega.
Gospa Marija, lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan. Tudi jaz bi rada povedla svojo izkušnjo.
Lepo prosim.
Kar veliko let nazaj že sem zaradi preizkušnje stiske spadla zelo globoko depresijo. Ne? Tako daleč je prišlo, da sem zbolela in tudi, da že avto jaz, ko nisem mogla voziti, enostavno tako omotico smela. Niso dobene tablete več pomagale, nič. Dokler nisem sama sebe zmotivirala in rekla, glej, samo Jezus me lahko pomaga in jaz, da sodelujem s svojim mišljenjem. In resnično vam povem, ker sem jaz to začutila, tisto Božjo pomoč v sebi, ki sem zaupala. In jaz sem dala vse tablete v stran in res stanje se mi je odlično, lahko rečem, popravilo in res mogla pa trdna biti, a ne. In hvala Bogu, še danes, če pride v ta tako težko obdobje, jaz si kar kakega čaja pa medu in meni to zelo pomaga in mojo mišljenje.
Krasno.
Gospa, pogledajte, jaz sem vam zelo hvaležen za to, kar govorite, ker vsi imate na svoje izkustva, ne? Vsak ima svoje. To, kar vi nam sporočate danes, je mogoče res temeljno. Nobene tablete ne rešijo nobenega odnosa, nobene tablete ti ne prinesejo sreče, teh še nimamo, ne? Nobene tablete ne prinesejo zadovoljstva, nobene tablete ne urejujejo raznih konfliktnih odnosov, ne, in sporov in stresnih situacij. Ne urejajo. Tablete samo pomaga, da se telo umiri, da je potem lahko sposobno vse to delati. Vse to pa moraš potem narediti. In veliko krat so tablete samo začasna stvar, časih bodo ljudje ugotovijo, da jih sploh ne rabijo, ker bi lahko že prej svojimi držami in svojimi odločitvami marsikaj spremenili, ampak vsakdo vam bo pa rekel, ne, ki je tle modr na tem področju, ko telo enkrat preveč trpi, seveda si pomagaš tudi s temi medikamenti, da se telo umiri, da potem lahko začneš tudi funkcionirati na drugih področjih. Ne. In je vedno to ena kombinacija tega. Ne. In veliko krat ljudje preveč trpijo, in ne bodo ničesar vzeli zaradi tega, ker se tablet bojijo. Ne? Lekadol vzeti je za njih že pravi projekt, ne? In jih boli glava do konca, ne? Tako deleč že, ne? Da dobijo migrene in rekli, ne bom vzel kemije, ker to vse ne vem kako hudo. Ne? Drugi pa je jemlje je to kar iz pesti. Ja. Bodo pa se hranili s temi tablet. Torej imamo dva ekstrema, nekje pametno uporabo vsega tega je pa sigurno priporočamo. Ne. Nekaj tudi zdravniki tle imajo zelo različna mnenja, da nekdo te takoj pošlja naprej, nekdo te takoj da tablete, nekdo reče samo tablet, ne, ne. Celo rečemo v Sloveniji, kdo je alkoholik, da je to odvisno od koliko njegov osebni zdravnik pije, da je to odvisno, da kdo je alkoholik, ne. Malo za šala, malo za res, ne. Seveda se smo pametni in znamo tudi razsoditi stvari, je pa tle nujno še in še na tem mesto povedati, ne, ne se trpinčiti, ker trpljenje je že itak dost. In krščanstvo ni trpinčanje. Ne? Krščanstvo je veselo oznanilo ljudi, ki so zadovoljni in srečni in ustvarjajo odnose. Ne? To je Kristus prišel povedal, da bi bili veseli ljudje, da bi bili Božji ljubljenci in da kadar trpimo, da imamo molitvi, ne rešitev trpljenja, ampak pomoč, kako se z tega trpljenja lotiš, ne? Na kakšen način to trpljenje začneš potem, kako se soočiš z njimi, na kakšen način ga premaguješ. To je naša vera. Ni mazohizem trpinčenje in da moraš sam sebe uničiti in stran vršti in zanemariti, ne zato, da bodo drugi srečni ob tebi, ker ne bodo. Vsi želimo biti srečni drug ob drugem, ki osrečujemo srečo drug druge.
In to je stična točka, ja. Smo pa si, tu je pomembno, da smo zelo različni. Ne? Nekomu pomaga nekaj drugemu, nekaj drugega. Težava je, če vidimo samo svoje in potem drugemu usiljujemo
zato
svoj način.
Zato so te oddaje tako fantastične, da lahko vsak pove svoje in tisto, kar pove, je pomembno in je veljavno in je prav.
No in naslednje vprašanje se nanaša spet na eno specifično zgodbo, težavo in sicer poslušalka sprašuje, da je tudi, ko je v povsem umirnem obdobju, ko nima nobenih skrbi, težko spi. In zanimajo, ali je mogoče, da gre za pomankanje tega hormona, o katerem smo govorili, serotonina v možganih.
Ja, torej, gospod Leje, hvala za takšno vprašanje. Ogromno ljudje, ki ne more spati, ne, za najrazličnejših razlogov. Ne, nekaj jih moti, kakšna stvar je tako globoko jih v bistvu zasvaja oziroma tako globoko poseduje, ne, da že tudi po noči, ko se vse sicer umiri, ne, ko bi do njo lahko možganom dali neko določeno mero počitka, ne gre. Ne. Veliko krat tudi srečujemo, da mož zaspi takoj, ne, in žena ob dveh zjutraj še vsa budna in se sploh ne more načuditi, kako se je lahko on po takšnem konfliktu, ki sta ona dva imela, spi, ona pa celo noč bedi. Ne?
In je nov konflikt na obzorju.
Je nov konflikt na obzorju, ja. Ob treh zjutraj zbudi, reče, nismo se še tega pogovorila, no, pa ne, zdaj ne vidiš, da spim. Moški drugač doživljamo te konflikte, nas tako utrudi organsko, da enostavno zaspimo. To ne pomeni, da smo brezbrižni, ne, drage dame, ne, moški nismo brezbrižni, ampak nas konflikti in te spori in takšne globoke konfliktne situacije tako globoko organsko, fizično utrudijo, da mi zaspimo.
Na drugačen način nas izčrpajo.
Ja, kakšni zaspijo, kar že sredi konflikta ne more več. Ne? Ja, manj primerno. Ne? Ok, ženske pa to tako vzburi, razburi, da enostavno ne more nič. Ne? In rabi veliko časa, ne? Zlasti pa pogovor, da se bo lahko uredila, da se bo lahko uredila, ne? Da bo lahko zaspala. Ne? Tako da tle smo si moški in ženske zelo, zelo različni. Ne? Z leti se to potem malo sinhronizira, se malo umiri, se malo tudi seveda uredi potem na drugačen način, pa bomo rekli, da ko se celo umiri, se tudi vse te konfliktne in vse te situacije, ne, stresne, malo
poležejo,
ne, to bi bil krasen izraz. Ne. Smo pa še zmeraj tam, ne, in je zelo pomembno tle iti kakšnega zdravnika vprašati, se je veliko pomoči za tudi naravnih, ne, za spanje, ne, in najpomembnejše pa je seveda se zvečer predne gre spat umiriti. In ne iti iz najhujšega konflikta v poslu, ker gotovo ne bomo zaspali, ne. Veliko krat pomaga molitev, da se res čist notranje umiriš. Ne. Mogoče je najboljši primer, ki vam ga sploh lahko dam, ne, če ste mama, ne, in mame ste v naših poslušalcih v ogromnih številkah, ne, velikih primerih, ne, veste, kako ste svoje lastne otroke umirjali, tako da ste šla k njemu, ki ni mogel zaspati in ste se vi morali dobesedno ob njem umiriti, sicer on ni zaspal. In tako morate vi tudi svoje telo zdaj v starejši dobi umiriti, da lahko sploh prideš do postelje. Ne? Brati kakšno čtivo, moliti, meditirati, narediti kakšne take lušne stvari zvečer, včasih pijejo ljudje kakšne čaje, vse mogoče stvari počnejo, ne se teh pripomočkov na, na svetu je ogromno, ne na naših internetnih straneh, ampak na koncu se izide oziroma se steče samo v eno glavno tezo, ki se reče, a se lahko telo umiri, da lahko dobi potem še tisti zasluženi počitek.
Veliko krat se morda tudi ne zavedamo, da je še vedno kaj v nas, ne, brbota, kljub temu, da imamo občutek, da ni težav, da smo v mirnem obdobju, ampak
da, če smo zelo fizično, sicer v kondiciji, potem v sanjah to razrešujemo, ne. Potem naša glava to v sanjih razrešuje, ne, če smo preveč razrvani, potem tudi sanje več ne zmorejo tega rešiti, ne, tudi naša možnost. Vstajamo po noči in hodimo okrog in sredno či se zbujamo in porazmišljamo to in ne moramo spati in stokamo po noči in škrlinkamo zobmi in kakšne glasove spuščamo, vse mogoče stvari delamo. Zato je toliko pomembno dnevno to zadeve urediti, zato zakoncem tako priporočamo, če lahko gresta spati v eni taki mirni pozi, ne, tudi če se vsega nista zmogla dogovoriti, ne, da si odpustita, da se pokrižata, ker ko ti nekoga pokrižaš za lahko noč, najbrž nisi besen in jezen in zavisten.
Se ga nočeš odkrižati, ne?
Ja, krasen izraz, ja. Da se ga ne odkrižaš, ampak ga pokrižaš, ne, drugega, ne, ker tle molito res pomaga, zato zakonca, če zvečer skupaj z molito in sveti angel ali nekaj drug za drugega nekaj s svojimi besedami. Kaj je to pomembno? Tudi če tisti, ki niso najbolj verni, da nekaj si reče čez večer, ne? Ne, te angelček zaziba. Nekaj, da si povejo nekaj sočutnega, nežnega, nekaj, kar bo pomagalo. Ne? Da veš, aha, zdaj grem jaz spat, ker to spanje je nekaj, kar je najbolj tako tvegano za nas, ker nikoli ne veš, da se bo zjutraj še zbudil, mi na to ne razmišljamo, ne, zvečer, če bo zato začel razmišljati, ne boš niti spal, ne, ampak da začnemo na ta način svoje telo umirjati in da vidimo, aha, lahko se prepustim nekomu, ki spi z mano, Bogu, itak, angelu, nekomu, ki mu zaupam, da me bo varoval.
Včasih so rekli, spanje mala smrt, ne, se nekako predaš
ja,
v tisto.
Ja, natančno tako, ja. Spanje je mala smrt, ja. In zato je ta spanje, torej ta pozicija spanje je izjemno pomembna, ne, in je tudi fajn imeti urejeno posteljo, urejeno spalnico, urejene odnose tam, ne, ne samo, da imaš prostor urejen, ne, in da je tam vse krasno urejeno in da seveda, da je to en intimen prostor, ker to je najbolj sakralen prostor v vsakem stanovanju, ne, tam se mi predamo drug drugemu vsej polnosti, tako in drugače. Tam mi prepustimo drug drugega, osebi, ki jo ljubimo, ki nas ljubi, ne? Tam se ustvarjajo novo življenje, tam se ustvarjajo najbolj intimni odnosi, tam se ustvarja največja ranljivost, vse se tam ustvarja v spalnici. Ne? Poleg seveda tudi drugi, ampak tu pa je nekaj najbolj, ko si v bistvu najbolj blizu telo s telesom. Ne?
In se predajamo tudi Bogu, ko zajadramo v ta svet, ja. Za san in spanja.
In če že prej zmoremo, nam to zelo pomaga. Ja.
Tako, še nekaj minut za zaključek nam je ostalo, morda še nekaj taktov glasbe za zaključno misel, potem, če še kdo pokliče, sprejmemo 0-1-512-10-00.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
S to mislijo bomo tudi zaključili današnjo oddajo za življenje. Pričevanje za ljubezen je tudi sprejemanje različnosti in sprejemanje sprememb, ki prihajajo na našo pot. O tem smo in še bomo govorili danes predvsem v smislu sprejemanja svojih sprememb, ki pridejo s staranjem in zato morda Kristjan, za zaključek še
to,
ena sklepna misel.
To, kar pripoveduješ sprejemanje različnosti, mislim, da je to višek ljubezni. Tam se res pokaže, koliko ljubiš, koliko si sposoben biti sočuten do človeka. Tudi, če ima popolnoma nesmiselne argumente za neko določeno stvar, da ga spremeš, rečeš, v redu, tebe je strah, ti tako čutiš, tako doživljaš, te sprejemamo. Ne? In če lahko to tudi ohrani zase, bomo zelo hvaležni, če ne moreš, bomo sprejeli tudi to.
Torej greš čez argumente, ja. Kar je včasih temu zahodnemu človeku težko, ker smo
zelo
tako racionalni.
Težko. Zelo težko, samo mi nimamo nobenih pravih argumentov. Tle imamo znanost in imamo vero in to dvoje nam ostane. Ne? V vseh kriznih situacijah imamo to, znanost, vero, molitev, to imamo. In seveda uporabimo znanost zato, da nam bo lažje, vero zato, da nam je ogromna pomoč, ne? In da ohranimo ta optimizem, ker to je tako pomembno v teh časih. Ne? Da se ne predaš kar in karkoli se že dogaja, da sprejmeš to in da s tem deluješ in greš dalje. Ne? To pa je ena taka zrela drža, ne? Ki se v molitveni drži res potem lahko zelo globoko plemeniti in poglablja in zmagujemo zmedno, vedno.
S to mislijo in s to držo bomo nadaljevali in jo želimo tudi vsem našim dragim poslušalcem do prihodnjega srečanja. Kristjan, ko se srečamo v marcu, ko bo že post. Hvala lepa za danes.
No, tako, kako hitro.
Vse dobro.
Vse dobro, hvala.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog, pater dr. Kristjan Kostečnik.